الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى إمام المرسلين على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنتهم إلا يوم الدين أما بعد Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, koji je odredio da završetak sa uspjehom pripadne samo vjernicima i koji je zabranio da se nasilje čini osim onima koji sami čine drugima nasilje. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika, na prvaka prvih i posljednjih generacija i na imama i predvodnika svih poslanika, na našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na pripadnike Ehlul Bejta, odnosno porodice i familije poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i na one koji su se sa njim družili, bili prisutni kada je objava spuštana i bili svjedoci koji su prenijeli sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam svim kasnim generacijama, tako i nama. I neka je mir i spas i na ovom i na onom svijetu, na sve one koji njih budu slijedili u dobru do sudnjega dana. Allahovom voljom i njegovom neizmjernom dobrotom prema nama došli smo do posljednja dva predavanja, odnosno do posljednjeg predavanja iz tefsira, i danas ćemo također održati posljednje predavanje iz predmeta osnovi haditha, koje smo planirali završiti u ovom drugom semestru Šerijatske akademije Ibn Kathir. Na ovom predavanju iz predmeta tefsir praktično ćemo pokazati kako sve to izgleda, ono što smo prije radili, dakle kako su učenjaci koristili sve tefsirske nauke o kojima smo govorili, upoznali se sa osnovama tih tefsirskih nauka, kako su koristili u komentarisanju Kur'ana, kako su koristili te nauke u tumačenju pojedinih sura. Mi ćemo danas to praktično primijeniti na najbitniju, najvažniju suru za sve muslimane, za koju je poslanik sallallahu alaihi wasallam, kao što to bilježi Imam Buhari, Nesai, Ebu Davud, Ibn Mađe i ostali, od Ubeja ibn Ka'ba, kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam ušao u mesđidu i zatekao je Ubeja ibn Ka'ba da klanja, pa ga je poslanik sallallahu alaihi wasallam pozvao, a Ubej ibn Ka'b je nastavio da klanja namaz, pa ga je poslanik sallallahu alaihi wasallam opet dozvao. I Ubej ibn Ka'b, tek kada je predao selam, kada je završio sa namazom, došao je poslaniku sallallahu alaihi sallam, pa ga pita poslanik sallallahu alaihi sallam, zašto se nisi odazvao kada sam te pozvao? Kaže, klanjao sam o Allahov poslaniče. A onda ga Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam podsjeća na obavezu odazivanja Allahovom poslaniku sallallahu alaihi sallam kada ga pozove, makar bi u namazu. أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Ovi koji vjerujete, odazovite se pozivu Allaha i njegovog poslanika ako vas budu pozvali u ono što će vas oživjeti, dakle što će oživjeti, povećati vaš iman, jel tako? Dakle, bez obzira kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pitanju, bez obzira bio u namazu, ako te Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozove, to je dakle važilo za ashabe, ne danas, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u svom kaburu danas, ne dolazi, ne posjećuje halke kao što to vjeruju sufijski tarikati i njihovi šejhovi, kojih ima nažalost i u Bosni i Sandžaku, koji smatraju i u to javno pozivaju da poslanik sallallahu alejhi ve sellem prisustvuje halkama kada se uči mevlud, jel tako, i pozivaju na bej'u poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, odnosno njegovoj duši, kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem prisustvuje tim halkama. Da, i oni su visoko pozicionirani u nekim islamskim organizacijama dole na Balkanu, recimo konkretno u Sandžaku, jedan od zamjenika reisa ove srpske islamske zajednice je takvog stava. Inače je vođa, jedan od vođa dole sufijskih tarikata u Sandžaku. Dakle, pozvao ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam i kaže: hoćeš li da te podučim najuzvišenijoj suri u Kur'anu? I onda ga je podučio suri Fatih. Dakle, najbitnija sura i najvažnija sura, kažemo najvažnija zato što nema namaza bez Fatihe. Dakle, musliman svaki je dužan po nekoliko desetina puta na dan proučiti Fatihu. Je li tako? Radit ćemo kasnije propis Fatihe u namazu. Ona je Mekkanska sura. I na tom stavu su Abdullah ibn Abbas i Ikrime. Kažu da je ova sura objavljena u Mekki. Međutim, Ebu Hureyre i Mujahid smatraju da je ovo Medinska sura. Pazite, ashabi učeni i s jedne i sa druge strane. Ali pazite ovo, Mujahid je učeni kod Ibn Abbasa. I učitelj njegov kaže da je ovo Mekanska sura, a učenik kaže da je Medinska sura. I nema svađe među njima. Nema. I ovi imaju svoje dokaze i ovi imaju svoje dokaze. Dok treća grupa učenjaka su spojili između ova dva govora i kažu: sura Fatiha je objavljena dva puta, jednom u Mekki, a jednom u Medini. Jel' tako? Pogledajte, islamski učenjaci, dakle, pogledajte te širokogrudnosti. Nema svađe. Oni imaju svoje argumente, mi imamo svoje argumente, koji su argumenti validni. Nije to priča na havi, na strasti. Dakle, ona se zove, svi znamo, ko Al-Fatiha. Al-Fatiha znači uvod ili nešto što je na početku, s čim počinje mushaf. Zato i nazvana Al-Fatiha, zato što se uvod i Kur'an počinje prvo sa, odnosno mushaf, sa njome. Zato se zove Al-Fatiha. Međutim, ona se još zove Al-Hamd. Al-Hamd ili zahvala, zbog drugog ajeta koji se nalazi u njoj. Zatim zove se majka ili osnova Kur'ana, ili majka ili osnova knjige. Evo iz hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam: Fatihatul kitab hiya umul Kur'an au umul kitab. Kažu, osnova ili majka Kur'ana, kažu učenjaci, zbog toga što svo značenje ostatka Kur'ana može se vratiti u značenju Fatihe. Dakle, u Fatihu imamo iskazivanje jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dakle, samo Allahu, gospodaru svjetova, se zahvaljujemo. I iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Samo tebe činimo ibadet, samo tebi ibadet činimo. Dakle, samo tebe obožavamo i samo se na tebe oslanjamo kada je u pitanju pomoć. Pogledajte iskazivanje jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim dova. Tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala uputu. Odnosno, tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala da ti da i pokaže put koji će te povesti ka džennetu. Ihdina siratal mustaqim. Izvedi nas na pravi put. Pa zar nije Kur'an objavljen da ljude izvede na pravi put? Zalika al-kitabu la rajbe fi hudan lil muttaqin. To je knjiga u kojoj nema nimalo sumnje, uputa vjernicima. Zar Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio Kur'an kao uputu? Pogledajte, dakle, sve imamo u Fatihi. I imamo odricanje od nevjerstva. Dakle, tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put i tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da se odreknemo šeitana i njegovih sljedbenika. Gajril magdubi alaihim walad dalin, amin. Dakle, nemoj nas, spasi nas da ne zalutamo kao što su zalutali oni koji su na sebe izazvali srdžbu i oni koji su zalutali. Koje su to dvije skupine? Poslije ćemo govoriti. Dakle, sav Kur'an, ostatak Kur'ana bez Fatihe, ako uzmete značenje, čitate, sve što nađete tu, možete naći u Fatihi. Zato se kaže da je ona majka ili osnova Kur'ana ili majka ili osnova knjige. Zatim zove se još šifa po hadisu kojeg bilježi Darimi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Fatiha je lijek od svakog otrova. Fatiha je lijek od svakog otrova. Dakle, zabilježeno je u ispravnom sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vi znate tu predaju kada je poglavica jednog beduinskog plemena bio ujeden od strane otrovne zmije. Pa su pripadnici njegovog plemena tražili od ashaba koji su tu prolazili da li neko zna, da li je neko vračar. Jel' tako? Pa se javio jedan od ashaba i otišao i učio je rukju na kojoj je samo učio šta? Fatihu. I izliječio ga Allahovom dozvolom. Fatihom je izliječio toga od otrova zmije. Pazite, braće moja, ovo je došlo u sahih predajama. U sahih predajama. Zatim također, ali za ovo moraš biti vjernik, musliman, da ovo vjeruješ. Također, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem za datule koje se zovu al-ajwa iz Medine. Ko pojede 7 izjutra taj dan mu, zmijski otrov, niti bilo koji otrov ne može nauditi. Ali u to treba da vjeruješ. Jel tako? Također, Buhari i Muslim bilježe predaju ko kaže izjutra 100 puta na dan La ilaha illallahu vahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Taj dan se spasio od čega? Od šeitana. I od svakog zla koje mu može nauditi. Kaže jedan šejh, držao je predavanje. I u toku predavanja malo je zastao, pa su učenici vidjeli grč na njegovom licu, pa je onda nastavio sa predavanjem. Kad je završio predavanje, pitaju ga učenici, šta se desilo? Vidjeli smo u jednom trenutku kao da si osjetio neki težak bol. Kaže, jesam u toku predavanja, ujeo me škorpion. Braće moja, ujed škorpiona je jedan od najtežih bolova na dunjaluku. Bar posvjedočeni ljudi koji su imali to iskustvo, da je ujeo škorpion. Pa kaže, pa sam zastao, prisjetio sam se da sam izutra proučio zikr zaštite i znao sam da me Allah subhanahu wa ta'ala će me zaštititi zbog tog zikra i nastavio sam dalje. I ništa mu se nije desilo. Dakle, ali moraš da imaš iman u to. Da vjeruješ. Čim je došlo sahih predajom, gotovo. Završeno. I zove se još rukja zato što se uči na ruki. Ima, Fatiha ima 7 ajeta. I učenjaci složni na tome da Fatiha ima 7 ajeta. Razilaze se samo po tome da li je bismila poseban ajet. I većina islamskih učenjaka kaže da je bismila, bismillahirrahmanirrahim, poseban ajet samo u Fatihi. U ostalim surama kažu da je dio prvog ajeta. I svaka sura u Kur'anu, u Mushafu, vidjet ćete, počinje sa bismilom. Prije svake sure je bismila, osim jedna sura. Koja je to sura? At-Tauba ili Al-Bara. Znači Tauba. Zbog čega Tauba? Kažu zato što u Taubi su uglavnom propisi odricanja, iskazivanja nevinosti muslimana od vjerovanja mušrika i ostalih nevjernika. I propisi koji se odnose na mušrike i nevjernike. I zato na početku ove sure kažu ne stoji opis Allahove milosti. U ime Allaha milosti ovog sve milostnog. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjemu danu neće biti milostiv prema nevjernicima. Milost Allahova subhanahu wa ta'ala na koje ukazuje ime Ar-Rahman, sve milost, jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala na dunjaluku milostiv i prema vjernicima i prema nevjernicima. Kako prema nevjernicima? Pa zar im Allah subhanahu wa ta'ala nije dao vazduh da udišu isto kao vjernicima? Zar im Allah subhanahu wa ta'ala nije dao hranu i piće isto kao i vjernicima? Zar to nije Allahova subhanahu wa ta'ala milost? Dakle, pusti nevjernika da živi, stvorio mu da živi i sve uslove 50, 60, 70, 80 godina, a da mu ovaj svo vrijeme prkosi sa svojim nevjerstvom Allahu gospodaru svih svjetova. Je li tako? I to je Allahova milost iz imena Ar-Rahman, sve milost. Ar-Rahim, milostivi, ukazuje na Allahovo svojstvo milosti samo na sudnjem danu. I ta milost će zakačiti samo vjernike. Nema za nevjernike. Je li tako? Zato ispred ove sure At-Tauba, u kojoj su propisi o odnosu muslimana prema nevjernicima i mušricima, nema ništa što bi ukazivalo na Allahovu milost prema njima. Je li tako? Govorili smo da je ona najuzvišenija sura u Kur'anu. Također Muslim bilježi predaju kada je jednoj prilike Džibril boravio kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, začuo se jedan zvuk. Pa je Džibril pogledao i rekao: otvorila su se vrata na nebesima koja nikada prije nisu bila otvarana. Pa je došao melek. Došao je melek i prenio je meleku Džibrilu objavu koju će prenijeti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I kaže melek Džibril: ovaj melek mi je dostavio dvije svjetlosti. Dvije svjetlosti. A to su sura Fatiha i posljednji ajeti sura Al-Baqara. Dakle, jedna od važnosti zbog čega je sura Al-Fatiha toliko bitna za svakog muslimana jeste što, braćo moja, namaz bez Fatihe nije ispravan. I to je stav trojice imama mezheba, imama Šafije, imama Ahmeda i imama Malika. Prema hadisu kojeg bilježe i Buharija i Muslim, nema namaza onaj koji u njemu nije proučio Fatihu. Hadis je jasan. Dok imam Ebu Hanife i učenjaci koji ga slijede u njegovom mezhebu kažu da čak i da se Fatiha ne prouči na namazu, namaz je ispravan. I dokazuju isto hadisom kojeg bilježi imam Muslim da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada počnete sa namazom, donesite tekbir, a zatim proučite iz Kur'ana ono što je vama najlakše. Je li tako? I kažu, dakle, u ovom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije označio Fatihu, a rekao je da posle tekbira proučimo iz Kur'ana ono što nam je najlakše. I iz ajeta faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Pa učite ono što vam je najlakše iz Kur'ana. I oni kažu bez Fatihe namaz može biti ispravan. Onda se sad to pitanje vraća i na drugo meselu, a to je učenje Fatihe na glas od strane muktedija kada klanjaju za imamom. Je li tako? Dakle, kad čovjek klanja za imamom, na namazima na kojima imam ne uči na glas, a to su podne i kindija. Svako je dužan za sebe, u sebi, Dakle, koliko sebe čuje, proučiti Fatihu. Ne da čuti, nego da prouči Fatihu. Dakle, da uči, da pravi pokrete koliko sebe čuje. Da ne smeta ovome do sebe. Jel' tako? U namazima u kojima se uči na glas, imam je proučio Fatihu. Šta se sad radi? Imam Ebu Hanife svakako kaže, jel, i njegovi sljedbenici, ne mora da uči. Ne mora da uči. Imam Šafija kaže, mora se proučiti. Prema onom hadisu kojeg smo naveli. Dakle, mora se proučiti, svakako. I kod Šafija i pripadnika šafijskog mezheba, kada imam prouči Fatihu na glas, on čeka. Prije prelaska na učenje druge sure, on čeka. Sačeka muktedije i za njega da svako za sebe prouči Fatihu. Ali pazite, braćo moja, u Mekki i Medini trenutno zvanično je hanbelijski mezheb na snazi. Nije šafijski. Ali pogledajte mudrosti tamošnjih imama. Kada odete da klanjate u Mekki i Medini, svaki od imama, a primijetili ste i ovog večeras imama, i on je iz Mekke, on ostavi prostora da svako prouči Fatihu. Iako je on hanbelijskog mezheba. Iako on smatra da je, dakle, kao što smatraju i Malikije, da je učenje imama na glas dovolja za sve klanjače iza njega, za sve muktedije. Jer oni sa svojim amin zamjenjuju Fatihu. Kažu amin na učenje Fatihe od strane imama, uslišaj Bože. Dakle, to im je zamjena za učenje Fatihe. Pogledajte mudrosti, subhanallah, tih imama. Dakle, oni znaju da uvijek u Mekki i Medini ima šafija. Pa samo zbog njih, zbog pripadnika šafijskog mezheba, i tako treba, braćo moja, svi da djelujemo. Da u vjeri, posebno u stvarima koje se tiču ibadeta, budemo širokogrudni. Prema ljudima koji imaju šerijatski stav drugačiji od našeg, zasnovan na dokazu. Dakle, zasnovan na dokazu. Hajde, ko je spreman da porekne dokaze koje iznosi učenjaci koji se ne slažu sa šafijom? Dakle, zasnivali su svoje stavove na dokazu. Da budemo širokogrudni. Pa ako iza nas ima ljudi koji, ili u safu, koji u namazu ne dižu ruke prilikom odlaska na ruku, prilikom vraćanja sa rukua, jel tako? Ne trebamo da budemo grubi prema njima. Niti trebaju oni koji ne dižu ruke u namazu na tim mjestima kada je sunet da se dižu ruke, i hadis koji je mutevatir, kojeg je prenijelo preko 70 ashaba, jel tako? Treba da budu širokogrudni. Imam Ahmed i Imam Malik kažu, dakle, da ne mora svaki muktedija učiti Fatihu. Ali ako nađe, jel, mjesta prostora, ako mu imam dozvoli, onda, jel tako, bolje je da prouči Fatihu. Idemo sad na bismilu. Klanjaš sam kući, akšam, ili jaciju, ili sabah. Bismila je jedan od ajeta Fatihe, jel tako? Da li se uči na glas? Da li se uči Bismillahirrahmanirrahim? Opet imaju dva stava. Jel tako? I oba stava opet zasnovana, braćo moja, na jakim dokazima. Šafije kažu da se uči na glas. I ovo su mišljenje zasnovali na hadisu kojeg bilježi imam Nesai od Ebu Hureyre, kada je Ebu Hureyre objašnjavao nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem ljudima kako je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa bi u Fatihi bismilu proučio na glas. Pored njega i Abdullah ibn Abbas je učio bismilu na glas, i Abdullah ibn Umar, i mnogi drugi ashabi, i mnogi drugi tabiini i učenjaci. Učili su bismilu na glas. Ima također drugih sahih predaja od Hakima, od Ibn Hibbana, ima čak i u Buhari i Muslimu, jel tako? Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio na glas bismilu. Međutim, ostala tri imama mezheba kažu bismila se ne uči na glas. I svoj stav zasnivaju opet na hadisu kojeg bilježe Buhari i Muslim od Aiše jedan i od Enesa ibn Malika drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi klanjao na glas Fatihu bi počinjao sa Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Bismilu bi proučio se. Dakle, i ovdje treba čovjek da bude široko grudan. Dakle, uzmeš stav zasnovan na dokazu, a jedni i drugi imaju dokaze. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, rekli smo milostivog, svemilosnog. Dakle, ime Allah je ime našeg uzvišenog gospodara koje sadrži značenje svih ostalih imena. Tako kažu islamski učenjaci. I koje je najuzvišenije Allahovo subhanahu wa ta'ala ime. A Allah subhanahu wa ta'ala ima 99 ismen. 99. Mi'a illa wahida. 100 manje jedan. U hadisu kojeg bilježe Buhari i Muslim. Koje mi znamo. Koji su nama objavljeni. Što ne znači da nema još tih imena kao što stoji u istom hadisu ili u dovi poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada dovi Allahu dželešanu, kada doziva Allaha sa njegovim lijepim imenima i svojstvima i imenima koje je zadržao samo za sebe. Dakle, Allah ima više od 99 imena, ali mi znamo 99. Jel' tako? Ime Allah je sve obuhvatno i sadrži značenje ostalih imena. Ar-Rahman, Ar-Rahim, rekli smo, milostivi i sve milosti. Jedno ime ukazuje na Allahu milost za sve ljude na dunjaluku, a jedno ime na Allahu milost koja će važiti samo za vjernike na sudnjem danu. I onda ide drugi ajet, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, znači sa određenim članom El, Alhamdu, sva zahvala. Sva zahvala koja se može sakupiti i kojom se može zahvaliti, pripada kome? Samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Što ne znači da se čovjek ne može zahvaliti ljudima. Jel tako? Čak Abu Davud bilježi hadis gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men la yashkuru an-nase la yashkuru Allah." Ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan Allahu dželle šanu. Dakle, onaj ko ljudima ne zahvaljuje na dobro koje mu učine, taj nije zahvalan ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali sva zahvala i najveća zahvala pripada kome? Samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Samo gospodaru Rabbil Alamin. Gospodaru svih svjetova. I ovim potvrđujemo, dakle, i tevhid uluhije, tevhid ibadeta, dakle, alhamd, zahvala je i obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Rabbil Alamin, gospodaru svih svjetova. Kažemo, potvrđujemo Allahu rububijet, odnosno da je Allah jedini gospodar i tvorac svega. Ar-Rahman, Ar-Rahim, treći ajet. Opet, milostivi i sve milostni. Pogledajte u najvažnijoj suri, najvrijednijoj suri, koliko Allah subhanahu wa ta'ala spominje svoju osobinu milosti. I opet ima ljudi koji je neće zaslužiti. Kao što se bilježi hadis od Omer ibn al-Khattaba, kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio jedne prilike sa ashabima, pa je vidio jednu ženu koja je bila brižna prema svome dojenčetu, maloj bebi. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Šta mislite, da li bi ona bacila ovo svoje dojenče u vatru?" Kažu ashabi: "Ne, Allahu poslanice, mi ne vidimo da bi ona bila sposobna to da uradi. Gdje će pogledati kako se ona brine o svom djetu?" E kaže, Allah je milostiviji prema svome robu od ove žene prema svome djetetu. Dakle, koliko god ste vi milostivi prema svojoj djeci, Allah je milostiviji prema njima. Koliko god su vaši roditelji milostivi bili prema vama, Allah je još milostiviji prema vama. I opet će biti ljudi koji će doći na sudnjem danu i neće zaslužiti tu Allahovu milost. A ta milost koju mi vidimo ovdje na dunjaluku, sva ova milost koju mi vidimo na dunjaluku, milost tvoja prema tvome djetetu i tvoja prema tvome djetetu i tvoja prema tvome djetetu i moja prema mome djetetu je samo dio jedne milosti koju Allah subhanahu wa ta'ala spustio na zemlji, a stvorio je 100 milosti. Znači samo jednu milost spustio je na zemlji. I to je sva ova milost do sudnjega dana koju će ljudi koristiti. Od svih ljudi. Ta jedna. 99 dijelova milosti je kod Allaha gospodara svih svjetova. I opet će biti ljudi koji tu milost neće zaslužiti. Pazite koliko Allah nudi ljudima priliku, subhanallah, da zasluže milost, i opet će biti ljudi koji je neće zaslužiti. Maliki yawmiddin. Ovdje, braćo moja, u zavisnosti od kiraeta, možete učiti Maliki yawmiddin i Maliki yawmiddin. Znači, vladar sudnjega dana. Dakle, Allah u najvažnijoj i najbitnijoj suri u Kur'anu, koja se uči svaki dan, napominje vjernike da je samo Allah vladar sudnjega dana. Zbog čega vladar sudnjega dana? Zato što će na sudnjemu danu doći svi vladari koji su vladali ovom zemljom. Između ostalih faraon. I faraoni ovog doba. I faraoni ovog doba. I skupit će se pred gospodarom svih svjetova. Skupit će se, doći će i Obama, i Bush, i Clinton, i svi oni koji su imali, ne znam ti, one velike nosače aviona koji su imali na hiljade i hiljade aviona iza sebe, tenkova i ne znam ti kakvih sve vojski, koliko su imali gore borbenih satelita kojima su upravljali rakete i usmjeravali ih protiv muslimana, svi će oni doći na sudnjemu danu. Ali na sudnjemu danu će imati samo jedan predsjednik, samo jedan vladar, samo jedan kralj. Maliki yawmiddin, gospodar sudnjega dana. Pa će Allah upitati, ko je sada danas vladar? Ko je sad u ovom trenutku vladar? Upitat će te vladare. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Pa neće moći niko od njih da riječ, slovo jedno da izgovori. Bez obzira na dunjalu koliko je vlast imao. Ni jedno slovo neće moći na sudnjemu danu da izgovori dok mu Allah, gospodar svjetova, ne dadne priliku da progovori. I moći će da kaže ono samo što mu se dozvoli da kaže. Neće moći da slaže. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu. Samo tebe obožavamo. Samo tebi, gospodaru, naš ibadet činimo. Dakle, sve vrste ibadeta, braćo moje. Bilo da se radi o ibadetu srca, strah. Ne smije vjernika da bude strah više od stvorenja nego što ga je strah od stvoritelja. Ne smije. Ko ti stvorenje dođe i naredi ti nešto što ti je stvoritelj zabranio. فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَحْشَوْنِ. Nemojte se njih plašiti, plašite se mene. Kako je Safija, tetka poslanika sallallahu alejhi ve sellem, majka Zubeira ibn al-Awama. Zubeir ibn al-Awam, jedan od najvećih vojskovođa u istoriji Islama. Kad bi god bio neki dvoboj pred bitku, znate, ta tradicija je bila pred bitku, da oni najveći junaci izađu i da izazivaju najveće junake iz protivničkog tabora. Kad god bi od neke tamo suprotne strane izašao neki, često bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio Zubeiru, izađi. A bio mu je sino tetke. Bio mu je tetkić. Nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem štedeo svoju familiju. Ili bi rekao kome? Ali. Ili svome amidži. Hamzi, izađi. Jel' tako? Zubair ibn al-Awam kaže, bio je u stanju da sa konjem i sabljom prođe kroz cijelu nevjerničku vojsku. Ode do kraja tamo i nema više niko. Okrene se i opet i vrati se nazad. Ali kako ga je odgojila njegova majka? Kaže, kada je bio mali, zatvorila bi ga u tamnu mračnu prostoriju. I rekla bi mu, sad si sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I nemoj da te strah. Dakle, Allah te čuva. Tako? Zatim, oslonac. Ne smiješ se osloniti na ljude, ostaviti oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, kada imaš potrebu da tražiš nešto, ne smiješ da se obratiš ljudima prije nego si se obratio Allahu subhanahu wa ta'ala. E to znači i jake na'budu. Dakle, sve vrste ibadeta ili ibadet koji se čini jezikom. Dova, ne upućuješ dovu mrtvom insanu u grobu. Bez obzira kako mu titulu sufijski šejhovi dali. I kakve bajke o njegovim očima izmislili. Ne činiš ibadet jezikom nikom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Niti ibadet ruku i nogu. Ne ideš da pališ svijeću u turbe. Nego kurban uzmeš bismilom i zakolješ ga. Kurban, nemoj neko da pogrešno shvati da prenese ovaj video, dakle kurban ovcu, jel? Zakolješ u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, sve ibadete posvećujemo kome? Samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Nikome više. Wa iyyaka nasta'in. I samo od tebe pomoć tražimo. Samo se na Allaha subhanahu wa ta'ala oslanjamo. Kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg od njega prenosi Abdullah ibn Abbas, kada je bio jedne prilike zajedno sa njim jahao na magarcu. Pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ako tražiš, traži od Allaha. Znaj da ako se cijel svijet sakupi, da ti donese neki hajr, neko dobro, dakle cijel svijet, neće ti ga donijeti osim onoliko koliko ti je Allah propisao, koliko je Allah njima dozvolio. Je tako? Dakle, nemaš potrebe da se obraćaš ljudima za nešto prije nego se obratio Allahu subhanahu wa ta'ala. Ljudi su samo tu sredstvo da ispune kadar koji je Allah propisao. I da znaš da ako se cijel svijet sakupi, cijel dunjaluk, da ti naškodi, da te ubije, da ti ne znam ti šta uradi, ne može osim onoliko koliko ti je Allah propisao. Ako ti je Allah stao u zaštitu, niko ti ništa ne može uraditi. Apsolutno. Ovo je pola fatihe za koju je Allah Đelešanu rekao u kudsi hadisu kojeg između ostali bilježi ima Muslim u svom sahihu, za koju je Allah Đelešanu rekao As-sala Fatiha, Allah je naziva isto i dovom, as-sala. Dovu sam podijelio na dva dijela. Kaže, prvi dio pripada meni. Dakle, u prvom dijelu slavimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I do sad smo svo vrijeme slavili Allaha, jel tako? A kaže, drugi dio sam ostavio svome robu. U drugom dijelu, sad prelazimo na onaj drugi dio Fatihe, gdje smo nakon što smo Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalili, nakon što smo mu pripisali lijepa imena i svojstva milosti, nakon što smo ga priznali za vrhovnog gospodara, nakon što smo ga priznali za vladara sudnjega dana, nakon što smo potvrdili da samo njemu ibadet činimo i da samo njega pomoć tražimo, sada je Allah ostavio pola Fatihe, pazite koju svaki dan učimo, braćo moju, namazu za nas. I vallahi, ko bude iskreno učio Fatihu, ja kažem, nema toga insana koji će ostati na zabludi. Kaže, pa kako je on otišao u sekti? A klanja. Kako je zabludio? Zato tako mi Allaha što iskreno nije učio Fatihu. Pa na početku ovog drugog dijela, kada tražiš od Allaha, prvo što tražiš, ihdina sirata al-mustaqim. Tražiš najvažniju stvar na dunjalku. Tražiš uputu. Tražiš put kojim kada budeš išao, obožavat ćeš samo Allah subhanahu wa ta'ala, i na tom putu ćeš preseliti i ućiš u džennet. Ihdina sirata al-mustaqim. I nema toga roba koji iskreno izgovori ove ajete. Obrati se gospodaru, kaže, izvedi me na pravi put. Ali pazi, ne završava se ovaj ajet i ova molba ovdje. Kaže čovjek, ihdina sirata al-mustaqim, izvedi me na pravi put. A vamo u mislima misliš, izvedi me na put ovog sufijskog šeha koji je preselio cijel život čineći ibadet turbetu. Dakle, ti moliš Allaha, ihdina sirata al-mustaqim, a ne ostavljaš Allahu subhanahu wa ta'ala da te On izvede na pravi put, nego ti sebi daješ šta je pravi put. Ti sebi zacrtavaš pravi, a ono krivi put. Je li tako? Pa nastavljaš. Sirata alladhina an'amta alayhi. Izvedi me na pravi put, na put onih kojima si dao već tu blagodat, da budu na pravi put. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim. Ako bude slijedio Allaha i njegovog poslanika, on će biti sa onim koje Allah, kojima je Allah dao blagodat upute. Isti ajet. Izdene sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim. Ko su ti kojima je Allah dao blagodat upute? Pa se nastavlja u ovom ajetu iz sura An-Nisa. Minan nabiyyin. Dakle, na put poslanika. Put kojima su išli svi poslanici. Wasiddiqina. I iskreni robovi. Ko je nazvan as-siddiqom u Kur'anu? U Kur'anu. Marijema. A u sunetu je nazvan ko? Ebu Bekr. Dakle, to su ljudi koji su dostigli vrhunac imana, ali nisu bili poslanici niti vjerovjesnici. Siddiqina. Wa shuhada, i šehidi. Dakle, oni koji su dali svoj život boreći se za Allahu vjeru. Wa salihin, i ostalih dobrih ljudi. Dakle, tražiš od Allaha uputu istu onu koju je dao poslanicima, iskrenima, šehidima i dobrim vjernicima. I na kraj, nije to dovoljno, nego tražiš od Allaha da te zaštiti od stramputice. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Nemoj me ostaviti na put onih koji su protiv sebe izazvali svoju srdžbu. Ko su to? Jevreji. Waladdallin, oni koji su zalutali. Kršćani. Otkud znamo da su Židovi kršćani? Nema u Kur'anu objašnjenja za to. Sada koristimo onu nauku da se Kur'an može tumačiti sa čime? Sunnet. Da je sunnet najbolji tumač Kur'ana. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno kazao da su oni koji su izazvali srdžbu na sebe ko? Židovi. Zbog čega? Zato što su Židovi, braćo moja, znali istinu. Dan danas oni znaju istinu. Tako mi Allah, ugucajte tamo na YouTube par židovskih rabina. Kažu otvoreno da je Muhammed Božji poslanik. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunaka kama ya'rifuna abna'ahum. Kaže Allah dželešanu, oni kojima smo dali knjigu, dakle Židovi, oni te znaju kao što znaju sinove svoje. I u njima, u njihove knjige, u Tevratu, stigo je opis poslanika sallallahu alejhi ve sellem tačno onako kako opisuje njihove sve. Otkud Židovi na arapskom poluostrvu? Otkud? Prije Musa i nije bilo tu. Kada je došao Musa i kada je došao objava Tevrata, došla je tačno objava sa opisom posljednjeg Božijeg poslanika. Između ostalog, taj opis je opisivao mjesto gdje će doći taj poslanik. Pa je mjesto opisano kao brdovito mjesto sa dolinom u kojima ima palmovika. Pa su krenuli židovi da traže to mjesto. Pa su se jedna grupa zadržala na Hajberu, 200 km sjeverno od Medine. Jer zaista, bio sam tu, planina krševito, ali dole dolina. Subhanallah, sa palmovikom. Pa su mislili da će tu biti, pa je grupa židova ostala tu. Dakle, 7. godine po Hidži, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokrenuo je borbu tog plemena na Hajberu, protiv tog židovskog. Tri židovska plemena, Bejnu Kajnuka, Bejnu Kurejze, Bejnu Nadir, su ostali u Medini. Jer su vidjeli opis isti kao što je bio opis u Hajberu. A treći dio je ostao, otišao ka Jemenu dole. Zato što su znali da će tu doći posljednji. I kada se pojavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni su mislili da će se pojaviti iz njihove loze, iz Benu Ishak. Međutim, pojavio se poslanik od Benu Ismaila. I to je bio jedini razlog zbog čega nisu htjeli da ga slijede. Zato što su oni sebi Benu Ishak smatrali superiornijim u odnosu na Arape. Benu Ismaila. I nisu htjeli da ga slijede. Iako su znali opis, znali da je on poslanik. Subhanallah, nisu htjeli da ga slijede. I dan danas znaju istinu. Ali kažu, kada im kažeš istinu, kažu len te mese na naru ila ajama ma'duda. Kaže, nećemo mi ići u džehennem zbog ovoga, samo malo. Oni znaju, oni svjesno idu u vatru. Svjesno. Oni znaju istinu za razliku od kršćana. Kršćani ne znaju istinu, lutaju. Hoće istinu, ali lutaju, ne traže na pravo mjesto. Zato se kažu da su valabdalin zalutali. Je li tako? To je Fatiha. Na kraj, kada se prouči Fatiha u namazu na glas, šta se kaže? Amin. Kao što je preneseno u hadisu kojeg bilježi Buhari Muslim. Ko nakon Fatihe kaže amin, i meleki na nebesima kažu amin i poklopi im se amin, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bit će mu oprošteni grijehi koje je ranije počinio. Pazite koja nagrada, braćo moji. E sad, da li se ovo amin izgovara na glas ili u sebi? Hanefije kažu u sebi. Dok ostali, na osnovu hadisa kojeg bilježe imam Ahmed i Ebu Davud, gdje se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada bi izgovarao amin, svi u prvom safu bi čuli. U drugom rivajetu kaže mesdžid bi se tresao od zvuka kada bi se izgovarao amin. Amin se izgovara na dva načina. Kao jasin, amin, i kao jemin, amin. Njegovo značenje, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uslišaj gospodar, Allah. Dakle, uslišaj nam ono što je proučeno prije toga. Je li tako? I kaže Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imam Ahmed od Aiše, kaže, tri stvari su na kojem nam židovi najviše zavide. Na džumu. Kaže, na džumu. Jer oni nemaju namaz zajednički. Židovi nemaju zajednički namaz, zajedničku molitvu. A mi imamo džumu, gdje se svi muslimani, gdje je obaveza da se svi muslimani okupe i da klanjaju na jedno mjesto. I oni to, kad vide, oni to, pazite kakav je njihov osjećaj kad u Mesdžidul Aqsa, kojeg su sad zatvorili, vide na hiljade muslimana, dolaze i zajedno obavljaju molitvu Allahu subhanahu wa ta'ala. I zavide nam na amin. Na izgovaranje amin. To kod njih nema. Tu nam puno zavide. Dakle, ovi, kako se zovu? Židovi. Negdje se prenosi jedna stvar, negdje se prenosi, u jednom rivajetu jedna stvar gdje se spominje samo amin, u drugim rivajetima se spominje više stvari na kojima nam židovi zavide. I na selam. Dakle, treća stvar je na selam. Na pozdrav. Je li tako? Dakle, braćo moja, opet ovdje trebamo biti velikodušni. Da imam, nakon, iako ne smatra obavezom da svaki pojedinac treba proučiti Fatihu, iako ne daje vremena da svaki od muktedija prouči Fatihu nakon njegove Fatihe, svaki ponaosob, bar neka dozvoli, braćo moja, da se kaže amin nakon njegove fatihe, imate imama koji su, ja ne znam gdje su oni učili vjeru. Prouči fatihu i onda kad dođe do onog, ola dalin, kul huvala, odmah pođe na, ne dati vremena da proučiš. Sunet poslanika, sallallahu alaihi sallam. Pa gdje si to naučio?
Pretežno Turci. I naši, i bošnjački.
Kogod, znači mora se na osnovu hadisa poslanika, sallallahu alaihi sallam, koji su ispravni. Dakle, Buhari i Muslim bilježe, dakle, da kad kažeš amin, on ti ne da ni u sebi da ga izgovoriš. Pređe na učenje Kur'ana, zato što Muslim bilježi hadis, na osnovu kojeg su i ovi učenjaci rekli da se Fatiha ne uči, kaže, ako kad imam počne da uči Kur'an, fansi tu, vi šutite. I on počne odmah da uči suru, ne da ti ništa da izgovoriš. Ni u sebi da izgovoriš amin. Ako već slijedi hanefijski mezheb. Ako već slijediš hanefijski mezheb i smatraš da se ima amin izgovara na glas, ti izgovori u sebi. Amin, ali dadni vremena i prostora da ga oni koji smatraju da ga je obaveza ili da je najbolje proučiti amin na glas, dadni im mogućnosti. To nisu riječi ni moje, niti Muhameda ibn Abdul Wahaba, niti Šehul Islama ibn Temije, niti, nego riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Dakle, poslanik sallallahu alaihi sallam kad bi izgovarao amin, čuli bi ga cijel prvi saf. I šta je tu sporno? Dakle, nemojmo od islama praviti, posebno od ibadeta, neki inat tjerat. U ibadetu tjeramo inat jedni drugima, subhanallah. I onda se dešava ovo što se dešava, kao što se dešavalo u zadnjim godinama, jel, vladavine Osmanlijske države u Šamu i u Mekki. Imali su 4 mihraba i 4 mimbera. U isto vrijeme namaza klanjaju 4 imama. Oni klanjaju po hanefijskom, oni po šafijskom, oni po hanbelijskom, oni po hanefijskom mezhebu. U isto vrijeme. U istu džamiju. U emevijsku džamiju. Dan danas imate 4 mihraba. Zamislite te zablude. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.